من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الله pertemukan kita dalam kesempatan malam hari ini untuk memulai sebuah acara daurah ilmiah yang akan dikaji dalam daurah kita sejak malam hari ini hingga hari Ahad nanti insyaallah. Dua pembahasan, dua tema. Yang pertama adalah terkait manasik umrah. Yang kedua adalah kasyfus syubuhat atau menyingkap tabir syubuhat, kerancuan berpikir yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Terkait dengan tema pertama, yaitu manasik umrah. Hal ini sengaja dilakukan terkait karena adanya beberapa teman kita dari Banjarmasin ini yang insya Allah akan menunaikan ibadah umrah pada bulan Maret yang akan datang ini. Tentunya terkait dengan kajian manasik umrah ini terkhusus untuk teman-teman yang Allah beri kesempatan untuk melakukan ibadah yang mulia ini adalah dalam rangka mengamalkan salah satu prinsip ahli sunnah, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kewajiban untuk menjalani seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan ilmu. Terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik kalian, manasik haji dan juga umrah, dari tata cara manasikku. Ambillah tata cara manasik kalian dari tata cara manasikku. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara khusus terkait ibadah haji atau umrah. Sebagaimana dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni aw sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebelumnya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan antum yang hadir pada malam hari ini, terkhusus yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya ke Baitullah Al-Haram, mendatangi Al-Ka'bah untuk melakukan manasik al-umrah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini, diberinya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan ibadah yang mulia. Tidak semua muslim mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Tidak semua muslim mendapatkan kesempatan ini. Maka yang pertama kali yang ingin ana ingatkan adalah mensyukuri nikmat ini. Dengan yang pertama, bentuk syukurnya adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah yang besar ini. Mengikhlaskan niat, mengharapkan ridhanya, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan segala bentuk ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dijauhkan dari berbagai niat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, bagian daripada bentuk syukur adalah menjalani ibadah ini dengan bimbingan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, bimbingan dan fatwa para ulama sunnah, sehingga benar-benar amalan itu terbimbing dengan bimbingan ilmu. Sehingga dengan itu amalan kita terjauhkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh atau bukan bagian dari yang kami perintahkan, bukan bagian dari bimbingan kami, maka sungguh amalan itu tertolak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar seluruh amal ibadah kita benar-benar dalam koridor bimbingan sunnah beliau. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Niat itu punya pengaruh yang sangat besar bagi seorang yang ingin melakukan sebuah ibadah. Niat akan melahirkan kesungguhan. Niat yang ikhlas akan melahirkan kesungguhan dalam melakukan ibadah tersebut. Niat yang benar dan lurus akan melahirkan kesabaran. Sabar dia menjalani ibadah yang dia lakukan, sabar menghadapi rintangan-rintangannya, penghalang-penghalangnya, sehingga menunaikannya dengan baik dan sempurna. Berbeda ketika seorang tidak mengikhlaskan niatnya, dia mudah untuk patah semangat karena dia mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang bersungguh-sungguh. Dia tidak melakukan ibadah tersebut dengan keseriusan. Bahkan ketidaktulusan niat juga akan mengantarkan seorang melakukan ibadah yang sedang dia lakukan tanpa peduli apakah amal ibadah tersebut adalah amalan yang terbimbing dengan bimbingan ilmu untuk kemudian dengan izinnya menjadi amalan yang diterima di sisi Allah ataukah tidak. Tetapi niat yang khalisah, yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala akan membantu pelakunya menunaikan ibadah tersebut dengan sebaik mungkin. Dia akan serius, detail mempelajari ibadah yang akan dia lakukan. Karena dia ikhlas. Dia tidak jadikan ibadahnya itu sekedar sesuatu yang zahir saja, nampak, dilihat dan didengar. Tetapi dia akan menjadikan ibadahnya sebagai sebuah taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya yang kemudian dengan itu mengantarkan dia kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Niat punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesungguhan. Berapa banyak orang melakukan ibadah haji atau umroh, setibanya di tempat tersebut tidak nampak bahwa dia adalah seorang mu'tamir, bahwa dia seorang yang sedang melakukan ibadah umrah. Tidak ada kesungguhan ibadah, tidak ada kesungguhan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan dalam meninggalkan sebuah sunnah ketika melalui sebuah amalan yang status hukumnya sunnah atau mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib dalam rangkaian manasik umrah atau haji tersebut, dia dengan mudah untuk menggugurkannya. Dengan mudah mengatakan, ini mustahab, tidak wajib. Yang penting, yang wajib-wajib saja. Tidak ada kesungguhan untuk menjadikan ibadahnya yang sedang dia lakukan itu sampai pada nilai dan poin yang terbaik. Biasanya nampak dari perbuatan zahirnya. Ketika sesampainya di tanah suci, yang dia pikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi, oleh-oleh apa yang akan saya bawa pulang, hadiah apa yang akan saya berikan kepada anak dan istri, makanan apa yang baik buat teman saya. Nah, itu yang dia pikirkan. Sehingga tidak sedikit dari jamaah umroh ketika atau setibanya di tanah suci, dia tersibukkan dengan berbelanja berbagai barang, berbelanja di tempat-tempat belanja di sana. Di pagi hari beli ini, di siang hari beli itu, nanti sore yang itu, malam hari ini, ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, an-niyah al-khalisah lillah, niat yang murni karena Allah, mempengaruhi ibadah seseorang. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini sebagai muqaddimah, sebagai kajian pembuka pembahasan manasik umrah, sangat penting untuk saya mengingatkan diri saya pertama, dan kemudian antum terkhusus yang akan melakukan menunaikan ibadah umrah ini, terkait masalah an-niyah. kemudian masalah ilmu untuk menjalaninya seilmiah mungkin. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, untuk mempermudah kajian kita, insyaallah pada teman-teman sudah ada sebuah buku kecil sederhana yang insyaallah akan membantu kita memahami beberapa perkara terkait manasik umrah. Buku ini sengaja ditulis untuk membantu para mu'tamirin menjadi semisal buku saku baginya untuk memudahkan memahami beberapa perkara terkait ibadah umrah sejak awal dia memasuki miqat, apa yang harus dilakukan di sana, apa perkara yang wajib, apa yang mustahab, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu kemudian yang berikutnya setibanya dia di Al-Masjidil Haram, apa yang harus dia lakukan, naam, apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dibimbingkan oleh para ulama ketika dia mulai menginjakkan kakinya di Baitullah Al-Haram. Begitu juga berbagai amalan terkait dengan rukun pertama umrah yaitu at-tawaf, apa yang mesti dilakukan ketika hendak memulai tawaf, apa yang dibimbingkan dalam putaran pertama, kedua dan berikutnya, apa yang dibimbingkan dari berbagai bentuk doa dan zikir di saat tawaf, dan sekaligus akan kita mengenal beberapa bentuk amalan-amalan yang tidak dibimbingkan. Dengan kata lain, amalan-amalan yang bid'ah ketika prosesi umroh. Dan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas berbagai amalan terkait dengan rukun yang kedua, yaitu as-sa'i, antara Safa dan Marwah, apa yang dilakukan di sana, apa yang dibimbingkan oleh Nabi ketika berada di Bukit Safa, apa yang dibimbingkan oleh beliau ketika kita turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dan apa yang dibimbingkan ketika di Bukit Marwah, hingga seterusnya 7 putaran selesainya as-sa'i. Kemudian setelah itu yang berikutnya yaitu at-tahallul. Yang berikutnya yaitu at-tahallul. Bagaimana dilakukannya at-tahallul, apa yang dibimbingkan dalam perkara ini di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika atau setibanya kita di Al-Masjidil Haram, kita akan menyaksikan di sana beragam manusia. Beragam manusia tidak hanya dengan beragam karakter dan warna kulitnya, bahasanya, tetapi juga kita akan menyaksikan di sana beragam bentuk ibadah dan amalan. Nah, di sini pentingnya seorang mu'tamir berbekal ilmu. Kenapa? Ketika seorang tidak berbekal ilmu dan dia menyaksikan pemandangan-pemandangan tersebut, maka pertama yang akan menimpanya adalah bingung dan ragu. Bahkan tidak jarang dari seorang mu'tamir karena ketidaktahuannya tentang hukum-hukum, dia mengikuti arus yang berjalan, mengikuti apa yang dia saksikan di sana, tanpa dia tahu bahwa ternyata apa yang dia saksikan itu adalah perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku kecil ini, mungkin pada cetakan yang ada pada saya dan insya Allah sama dengan yang ada di sana pada halaman 10. Pada halaman 10 tertulis di sana bab pertama, bab 1. نعم. Hukum dan fadilah ibadah umrah. Hukum dan fadilah ibadah umrah. Nah, penting kita mengetahui hukum sebuah amalan dan fadilah sebuah amalan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika seorang hamba melakukan sebuah ibadah dalam keadaan dia tahu apa hukumnya, dalam keadaan dia tahu dan mengerti apa fadilahnya, keutamaannya, maka akan membuat hamba tersebut melakukan ibadah dalam penuh kekhusyuan, penuh harapan, penuh semangat. Itu diantara fungsi kita mengetahui fadail, fadilah atau keutamaan amalan yang sedang dilakukan. Berbeda dengan seorang yang melakukan sebuah ibadah dalam keadaan dia tidak tahu fadilahnya. Sulit dia untuk merenungi dan meresapi ibadah yang sedang dia lakukan. Ketika seorang melakukan sebuah amalan dalam keadaan dia tidak tahu ibadah apa yang dia lakukan, fadilah apa yang akan dia raih di balik ibadah ini, janji apa yang Allah siapkan di balik amalan tersebut, maka dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan hatinya hampa dari harapan, hampa dari semangat, jauh dari khusyuk. Taubahnya itu hanya sekedar gerakan lisan, gerakan anggota badan, tanpa dia mengetahui apa di balik ini semua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadailul amal. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan berbagai amalan tersebut. Disebutkan di sini tentang hukum umrah bahwa ulama ahli sunnah atau para fuqaha ahli fikih berbeda pandang di dalam menilai hukum ibadah umrah. Apakah ibadah umrah status hukumnya wajib ataukah mustahab? Sebagian ulama menyatakan umrah mustahab. Mustahab atau sering diistilahkan juga dengan sunnah atau mandub. Nah, yang apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dan apabila dia tinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Ini makna mustahab atau disebut pula apa? Mandub. Atau sering diistilahkan pula dengan amalan ini sunnah atau nafilah. Nah, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini adalah wajib. Masing-masingnya menyebutkan beberapa dalil menguatkan pandangannya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa umrah adalah ibadah yang wajib adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meletakkan sebuah bab. Judulnya Bab Wujubi Al-Umrah wa Fadliha. Bab tentang wajibnya umrah dan keutamaan-keutamaannya. Al-Imam Al-Bukhari termasuk salah satu ulama yang berpandangan bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian di situ ada beberapa ulama lainnya sempat dinukilkan dalam buku kecil ini, antara lain sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab dan juga sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat at-tabi'i al-jalil Atha, al-Imam Tawus, al-Imam Mujahid, al-Imam Al-Hasan Al-Basri, al-Imam Ibn Sirin, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau, semuanya menterjih, memilih pendapat bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Nah, begitu juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga salah satu ulama yang berpendapat tentang wajibnya umrah. Al-Imam Ash-Shinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Nah, guru daripada Syekh Mukbil, guru daripada Syekh Rabi, dan masyayikh kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, di antara ulama yang berpendapat tentang wajibnya umrah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian disebutkan di sana beberapa dalil tentangnya. Nah, yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, oleh Aisyah, hal 'alan nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? Coba perhatikan, apakah ada kewajiban berjihad atas wanita? Maka beliau menjawab, na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Benar, ada kewajiban berjihad atas kaum wanita, yaitu jihad yang tidak ada padanya perang, ya, tidak ada perang padanya, yaitu ibadah haji dan umrah. Disebutkan ibadah haji dan umrah. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama tersebut yang mengatakan bahwa ibadah umrah status hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah asar Abdullah bin Umar. Asar sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Qala laysa min khalqillahi ahadun illa alaihi hajjatun wa umrah. Naam. Perhatikan fatwa dari as-sahabi yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Laisa min khalqillahi ahadun illa alaihi hajjatun wa umrah wajibatani man istata'a ilaihi ila dhalika sabila faman zada ba'daha shay'an fahuwa khairun wa tatawwu'. Tak seorang pun dari hamba Allah kecuali wajib atasnya haji dan umrah. Kedua amalan ini, kata sahabat Abdullah bin Umar dalam fatwanya, hukumnya wajib bagi yang mampu melakukannya. Barang siapa yang menambah setelah itu melakukan umrah berikutnya, maka itu baik dan merupakan tambahan amal. Ini adalah fatwa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Berikutnya adalah athar sahabat Abdullah bin Abbas. Al-umratu wajibatun kawujubil hajji man istata'a ilaihi sabila. Bahwa ibadah umrah wajib seperti kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dalam riwayat lain juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, al-hajj wal umrah faridatan 'alan nasi kullihim. Bahwa haji dan umrah merupakan dua amalan yang fardu bagi seluruh manusia, yakni kaum muslimin. Kemudian di situ disebutkan beberapa athar yang lainnya dari athar Zaid bin Thabit, salah satu ulama di masa sahabat adalah Zaid bin Thabit, berfatwa persis sama yang difatwakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini tentang hukum umrah. Bahwa wallahu ta'ala alam, yang lebih saya yakini adalah pendapat yang menyatakan umroh adalah wajib bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya, sebagaimana itu adalah pendapat Al-Imamul Bukhari, juga dari kalangan sahabah Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit. Kemudian itu adalah pendapat Al-Imam Atha, dari kalangan tabi'in Al-Imam Tawus, Al-Imam Mujahid, naam rahimahumullahu jami'an. Kemudian itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau, dan itu adalah tarjih Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Setiap selesai pembahasan saya akan buka tanya jawab. Setiap selesai satu bab atau bahkan mungkin satu pembahasan, kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Tafadhol, ada yang perlu ditanyakan? Kemudian pada halaman 14, setelah menyebutkan beberapa asar dari sahabat dan yang lainnya, di situ disebutkan ada dua hal penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim setelah ia memahami bahwa hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu. Dua hal penting itu adalah, satu, kewajiban menunaikan ibadah umroh bagi yang telah memiliki kemampuan adalah bersifat faur. Apa faur? Yaitu wajib bersegera menunaikannya dan tidak boleh ditunda bagi yang mampu. Begitu juga haji. Nah, ketika diberi kemampuan fisik, kemampuan finansial, maka kewajiban ini bersifat faur yang tidak boleh ditunda tanpa ada penghalangnya, tanpa ada alasan. Itu makna faur, segera. Jangan kemudian, nggak enaklah tahun ini, tahun depan aja kita lihat nanti apa, mau bareng-bareng sama teman-teman kerja, teman-teman sekantor. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Karena ibadah ini terkait dengan masing-masing pribadi, enggak ada kaitannya dengan teman-teman. Nah, seorang muslim yang telah Allah berikan kepadanya kemampuan, baik kemampuan fisik ya, atau kemampuan kesempatan atau kemampuan finansial, ini semua terpenuhi, maka disebutkan di sini kewajiban ibadah haji atau umroh ini bersifat faurun, segera, tidak boleh ditunda. Nah, demikian penjelasan para ulama ahli sunnah terkait dengan masalah ini. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, melalui sebuah negara yang diharapkan lebih murah. Selama itu legal dalam peraturan kenegaraan masing-masing negara, maka boleh-boleh saja selama, sekali lagi saya ulangi, itu adalah legal menurut aturan negara waliul amr. Barakallahu fiik. Kalau itu tidak legal, nah, yang tentunya pemerintah setempat punya aturan-aturan demi kemaslahatan bersama dan menghindarkan adanya sebuah efek negatif. Nah, kebijakan pemerintah dalam hari ini kita disyariatkan untuk mentaatinya. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan aturan mengharuskan kita ya belajar, berangkat dari negeri kita, misal ini ya, saya sendiri belum mengetahui secara khusus, ya, maka namun kenyataan kalau kita lewat negeri kita, kita gak mampu, gak cukup uang, berarti gugur darinya kewajiban tersebut. Dia tergolong belum mampu. Dia tergolong belum mampu. Kewajiban berhaji harus segera. Tapi kondisi ya, sekarang ini sulit. Kita sudah punya uang, alhamdulillah. Fisik juga sehat. Tapi aturan, ya, karena kondisi yang terjadi sekarang ini, gak bisa kita punya uang sekarang berangkat tahun ini. Antri. Kalau itu haji reguler, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lainnya, ya, ada di satu provinsi yang harus menunggu 8 tahun. Ada yang harus menunggu sampai 12 tahun. Nah, maka di saat seperti itu dia gak mampu lagi melakukan kecuali jalur ini. Ya, di saat itu dia gugur dari kewajiban faur yang tadi kita sebutkan. Nah, sabar menunggu ketentuan waliul amr, dan di situ kita pun mendapat pahala yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya? Ya. Yeah. Kalau tidak ada dalam syariat aturan bahwa di saat prosesi umroh harus ada pembimbingnya, enggak ada aturan itu. Bagi seorang yang sudah pernah umroh, belajar ilmunya, dia mengetahui tata cara manasiknya sesuai dengan sunnah, bagi dia boleh untuk dia berangkat umroh tanpa pembimbing. Tapi yang perlu dipertanyakan, sekarang ini kita terikat dengan aturan-aturan. Kita terikat dengan aturan-aturan antara lain, ya, dan semakin hari aturan-aturan itu semakin ketat. Nah, antara lain bahwa umroh harus melalui sebuah travel. Travel itu harus menginduk kepada sebuah PT yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi untuk mendapatkan visanya. Nah, kenapa pemerintah Saudi membuat aturan itu? Banyak sebabnya. Dalam perjalanan bertahun-tahun ibadah haji dan umroh, ya, banyak berbagai kejadian dan peristiwa, sehingga muncullah aturan-aturan tadi. Sehingga barakallahu fikum, pada dasarnya gak ada ketentuan dalam syariat bahwa umroh itu harus ada pembimbingnya. Barakallahu fikum. Ada lainnya? Nah. Waalaikumsalam. Nah, tidak ada bimbingan secara khusus dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa seorang ketika akan berangkat haji atau umroh, dia mengundang sanak saudara, famili atau tetangga kanan kiri, teman sejawat dan yang semisalnya dalam sebuah acara, baik itu disilakan dengan tasyakuran ataupun istilah-istilah yang lainnya. Semua ini adalah sebatas adat dan memang lebih nampak di negeri kita yang seperti ini. adat seperti ini lebih nampak, bukan tidak ada di beberapa negara seperti di Malaysia misalkan, ya, di negeri kita nampak lebih zahir. Ya. Sekali lagi, tidak ada bimbingan dalam sunnah Nabi atau dalam fatwa ulama. Nah, justru sebenarnya ibadah umrah itu sendiri sebaiknya dilakukan tanpa banyak orang tahu bahwa dia akan melakukan ibadah, demi membantu dia untuk lebih bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga ketika pulangnya. Tidak ada acara-acara tertentu, ya, meminta doa. Ya, kalau ada orang pulang dari ibadah umrah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita mengunjunginya dalam rangka meminta doa. Ya. Sehingga ketika dia akan pulang, tolong Pak doanya. Ya, ketika sudah mau pamitan pulang, ya, dari rumah orang yang baru pulang dari umrah ini, tolong Pak doanya. Nah, ini sering teman-teman bertanya, gimana Ustaz jalan keluarnya kalau mereka datang ke rumah kita dan ketika akan pamit pulang minta doa? Ya, dijawab, alhamdulillah sudah didoakan di dekat Ka'bah. Lebih baik daripada saya doa di sini. Begitu. Sudah didoakan di dekat Ka'bah, dan antum jangan lupa doakan, ya, mereka, walaupun tidak harus menyebut nama mereka satu persatu, secara umum, ya Allah, ya Allah, ampuni teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, ampuni dosa mereka, ya Allah, angkat derajat mereka, bimbing mereka kepada al-haq, ya. Nah, walaupun tanpa menyebut nama satu persatu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, terkhusus kaum wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara harta maupun fisik, diwajibkan untuk menunaikan ibadah umrah tersebut bersama mahramnya. Ya, bersama mahramnya. Mahram itu pakai fathah. Ya, mahram, bukan muhrim. Yang sering beredar di negeri kita apa? Muhrim, ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Baik ihram untuk umrah, ya, ataupun ihram untuk haji. Ketika dia sudah sampai di miqat, sudah selesai melakukan mandi ihram, kemudian setelah itu memakai baju ihram dan seterusnya, kemudian berniat, ya, dan melafadzkan labbaik Allahumma umratan, di saat itu status dia diberi nama muhrim. Nah, kalau saudara kita, ibu, saudara kandung, bibi, itu namanya mahram. Ya, bisa dibedakan? Nah, di sini disebutkan bahwa untuk wanita, walaupun dia telah memiliki kemampuan harta, walaupun dia telah memiliki kemampuan fisik sehat untuk berangkat haji atau umroh, ada kewajiban berikutnya, yaitu apa? Adanya mahram. Nah, dan dilarang keras baginya untuk pergi tanpa mahram. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Naam. La tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Naam. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar atau bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh seorang pria pun menemui dia, wanita tersebut, kecuali ada mahram yang bersamanya. Ya. Kemudian, faqala rajulun ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidu al-hajj, faqala ukhruj ma'aha. Ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini ingin ikut bertempur bersama sebuah pasukan tempur. Ingin ikut berjihad. Jihad amalan besar. Amalan mulia. Ya. Sementara, kata beliau, istriku ingin menunaikan haji.
Gimana ini? Ada dua amalan. Haji, jihad dengan segala fadilahnya, dan di sisi lain istrinya ingin menunaikan haji. Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasul menyatakan sudah jihad dulu, istrimu hajinya nanti tahun depan aja? Apa demikian jawaban Nabi? Jawabannya tidak demikian. Rasulullah mengatakan, pergilah engkau menemani istrimu untuk menunaikan haji, tinggalkan jihad. Betapa pentingnya mahram. Yang kedua, tidak kemudian ditunda. Wah, mahram istrinya ini enggak ada mahramnya, ditunda aja tahun depan. Padahal ada mahram. Rasulullah perintahkan suami daripada wanita tersebut, tinggalkan jihad, berangkat kamu menemani istrimu sebagai mahram menunaikan haji. Nah, ini satu masalah yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, terkhusus di masa-masa ini. Nampak sepele, ya, tapi ini ternyata jadi problem besar, terkhusus di negeri kita ini. Ada istilah di negeri kita ini, mahram sementara. Ya, mahram sementara. Ya, terkhusus, ya. Allahul musta'an. Di situ sempat saya ingatkan, ya, pada poin kedua, dari hadis di atas kita juga mengetahui beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika haji atau umroh. Yaitu, seorang wanita safar untuk menunaikan haji dan umroh tanpa ditemani oleh mahramnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adanya acara pengangkatan mahram sementara. Praktek ini sering difasilitasi oleh oknum-oknum travel atau biro perjalanan haji dan umroh. Nah, ya, dibuatkan surat mahram. Karena nanti di Saudi biasanya ditanya, ya, ini wanita, ada wanita petugas imigrasi atau petugas dari Departemen Agama Saudi bertanya, ini siapa mahramnya? Nah, biasanya itu ada surat mahram sementara, ya, dinunutkan gitu ya. Di, biasanya ditulis di paspor sana. Nah, ini salah satu kemungkaran. Tidak dibenarkan. Oh, ada Ustaz mahramnya. Gimana? Itu apa namanya? Saya punya istri umroh bersama saya, kemudian kakaknya istri ikut. Kakaknya istri ipar. Ipar itu mahram apa bukan? Bukan. Nah, yang begini juga tidak dibenarkan. Ada yang perlu ditanyakan? Nah. Nah. Nah, pertanyaan penting. Ketika ada seorang wanita muslimah berangkat berhaji atau umroh memaksakan diri tanpa mahram, apakah dia berdosa? Jawabannya betul, berdosa. Dan itu salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar. Yang kedua, apakah dia mendapatkan pahala umroh? Perlu diketahui bahwa pahala umroh sebagaimana juga pahala sholat bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Antum masih ingat insya Allah hadis yang menjelaskan bagaimana seorang sholat itu hanya dapat 1/10, hanya dapat 1/8, hanya dapat, ya. Sangat ditentukan oleh apa? Banyak perkara. Keseriusannya ketika sholat, kekhusyuannya, bagaimana dia menunaikan rukun-rukunnya itu secara tepat, dan seterusnya. Nah, ya. Ada orang yang sedar seperti puasa juga. Ya. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Dia enggak mendapatkan apa-apa dari saumnya. Tidak mendapatkan fadilah. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sah umrohnya? Apakah sah umroh dia? Wanita yang melakukan umroh tanpa mahram. Ada dua pendapat dalam hal ini. sebagian ulama menyatakan tidak sah umrohnya. Nah, sebagian yang kedua mengatakan sah dalam keadaan dia melakukan dosa besar, tetap sah. Tetapi dia sedang melakukan sebuah dosa besar, namun umroh yang dia lakukan karena dia tidak meninggalkan salah satu rukunnya, ya, nanti akan kita lalui apa rukun-rukun umroh. Ya, selama rukun-rukunnya dilakukan, maka status umroh yang dia lakukan sah. Ya. Dengan itu dia telah menunaikan sebuah kewajiban, telah gugur kewajibannya setelah itu. Namun pertanyaan berikutnya, apakah dia berdosa? Berdosa. Apakah dia mendapatkan fadilah? Ya. Dia sulit untuk mendapatkan fadilah dengan perbuatan tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang lebih saya yakini adalah pendapat kedua, yang menyatakan bahwa tetap sah ibadah umrohnya, tetapi dia berdosa. Walaupun sebatas yang saya pelajari, pendapat pertama yang mengatakan tidak sah juga cukup kuat. Sulit juga untuk dikatakan atau dibantah pendapat tersebut. Tapi sebatas apa yang bisa saya pahami dalam pemaparan para fuqaha dalam hal ini, saya lebih yakin pendapat kedua. Wallahu a'lam bissawab. Hal ketiga yang penting diperhatikan, di sana juga disebutkan ya, dia, di samping hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin, yakni adanya mahram sementara serta para sahabat, bahkan para ulama yang berilmu dan bertakwa sejak dahulu juga sangat mengkhawatirkan untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Juga perbuatan ini mengandung kedustaan dan pengkhianatan. Dikatakan dusta karena pria yang dikatakan sebagai mahram itu ternyata bukan mahram yang sebenarnya. Dikatakan khianat karena pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan adanya mahram bagi jamaah haji atau umroh wanita. Ternyata surat mahram yang dibuat adalah palsu. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, terjadi terkhusus di negeri kita ini. Allahul musta'an. Kemungkaran yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah terjadinya khalwa ketika seorang wanita berangkat tanpa mahramnya. Apa khalwa? Yaitu berduaan seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya di sebuah tempat atau ruangan tanpa ada mahram bagi wanita tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kanat thalithahuma asy-syaitan." Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah syaitan. Nah, ini terjadi di saat haji dan umrah. Terkhusus jamaah haji dan umrah Indonesia. Masya Allah, berbagai kemungkaran terjadi. Terjadi luar biasa. Malu untuk disebutkan. Malu untuk disebutkan. Terkhusus jamaah haji dan umrah Indonesia. Maka sebuah nikmat yang besar ketika kita diberi taufik oleh Allah melakukan ibadah ini, ya, terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sejak awal kita berangkat, ya, hingga kita selesai menunaikan ibadah yang mulia ini. Nah. Nah, kemudian di situ disebutkan beberapa kemungkaran lainnya. Untuk kajian malam hari ini sebagai mukaddimah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok sesuai dengan waktu yang diumumkan oleh panitia. Nah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, setiap selesai pembahasan akan dibuka tanya jawab. Nah, biasanya tanya jawab kalau diakhirkan banyak lupanya. Iya. Gitu. Kecuali yang rajin mencatat, oh ini saya mau tanya nanti. Itu masih tertolong. Tapi kalau enggak segera dicatat, biasanya lupa. Ada pertanyaan muncul, ya sekarang harus segera. Cepat dibuka pertanyaan. Nah. Hah, fadhol. Tapi sudah ditutup kan? Terakhir. Nah.
Dan mendapatkan jatah untuk berangkat itu 5 tahun kemudian, tahun 2015.
Iya.
Tetapi ternyata pada ruang di tengah jalan pada tahun 2013 sang suami wafat. Nah, apakah di tahun 2015 ini sang wanita ini meneruskan melaksanakan ibadah hajinya tanpa mahram atau bagaimana?
Enggak. Tidak melakukannya tanpa mahram. Berarti batal. Batal. Dibatalkan. Nah, lalu bagaimana? Dia punya kemampuan harta, fisiknya sehat. Ini sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba dalam melakukan ibadah kecuali dalam koridor kemampuannya. Wanita, khusus wanita, ketika tidak ada mahram, dia terkategorikan belum mampu. Nah, bisa difahami? Nah, apa dia berdosa? Enggak berdosa. Alangkah baiknya jika dia punya kemampuan, dia mencari mahramnya. Misalkan adiknya ta, iya, saudara kandungnya, ayah dia, atau siapa yang mungkin dia ajak untuk umroh. Ya, tapi kan daftarnya baru, nanti akan tertunda. Ya enggak apa-apa, daftar lagi. Barakallahu fikum. Nanti keburu wafat, Allah akan mencatat niat dia, enggak akan sia-sia. Bismillah. Ya. Taib sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.